В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається сьогодні на Донеччині, ми почуємо з місця подій. Російська агресія в Україні наклала тінь на урочистості в Нормандії. Арсеній Яценюк звітував про 100 днів нової влади.
В чому є дуже важливий економічний елемент Донецької влади? Валютна виручка. Тому що все, що продається в Донецькій Луганській, має валютну складову.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає цього вечора. Зі мною в студії з новинами Вікторія Карпяк. Вікторія, прошу.
Дякую, Людмило. Головні новини на цю годину такі. Новообраний президент Петро Порошенко заявляє про домовленість з Росією про приїзд її представника в Україну для початку переговорів з регулювання ситуації. Про це він сказав сьогодні у Франції, коментуючи свою коротку там зустріч там із російським президентом Володимиром Путіним.
Ми досягнули домовленості про три речі. До України приїжджає представник російський, з яким ми обговоримо перші кроки по мирному врегулюванню ситуації. Звичайно, що настрій був дуже напружений. Незважаючи на це, є добрим фактом, що діалог почався.
Водночас Путін заявив, що він підтримав позицію новообраного президента України Петра Порошенка з приводу необхідності негайно зупинити кровопролиття на сході країни. Путін також заявив, що під час короткої бесіди з Порошенком вони говорили також і про економічні проблеми. Під час бою під Слов'янськом, що на Донеччині, один правоохоронець загинув, ще двоє поранені. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. За його словами, бойовики відкрили мінометний вогонь з території однієї з місцевих церков. Об'єктом обстрілу стали блокпости підрозділів МВС, які входять до складу сил антитерористичного центру. Представники угруповання «Донецька Народна Республіка», яку влада України визнала терористичною, захопили одне із відділень Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання, в якому обслуговувалися працівники державних установ і організацій регіону. Цю інформацію підтвердив Департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Як повідомили в департаменті, бойовики вирішили створити там госпітальну базу для своїх поранених. Пацієнтів відділення евакуювали, додали вода. Тим часом, нагадаю, прикордонна служба України повідомила, що в Донецькій і Луганській областях тимчасово припинений рух у 8 пунктах пропуску, зокрема в Маринівці, де вчора тривав бій між прикордонниками і бойовиками. Відомостей про перебування екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова на території Австрії наразі немає, заявив виконувач обов'язків генерального прокурора України Олег Махніцький. Якби було відомо, що Азаров перебуває в Австрії, він був би затриманий, наголосив Махніцький. Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, він висловив сподівання, що правоохоронні органи всіх іноземних держав затримають розшукуваних злочинців серед колишніх високопоставлених посадових осіб і повернуть їх до України. Водночас Махніцький допустив, що не всі розшукувані екс-чиновники наразі переховуються в країнах ЄС. За словами Махніцького, такий висновок можна зробити із заяви генпрокурора Росії Юрія Чайки, який повідомив про те, що офіційна Москва не має наміру видавати Україні Віктора Януковича. До Міністерства закордонних справ України сьогодні викликали тимчасового повіреного у справах Росії в Україні Андрія Воробйова. Йому вручили дипломатичні ноти, повідомляє прес-служба МЗС. Зокрема, зовнішньополітичне відомство України звернулося із вимогою до російської сторони надати роз'яснення про чергові факти грубого порушення режиму на українсько-російському кордоні і проникнення озброєних збройних формувань з території Росії на територію України. І це всі новини на цю годину, Людмило.
Дякую, зі мною в студії з новинами була Вікторія Карпяк. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Донеччині тривають бої поблизу Слов'янська. За інформацією штабу антитерористичної операції, бойовики ведуть обстріл з території церкви. В української армії є постраждалі. Ви чули з випуску новин про одного загиблого. Водночас сьогодні також у Слов'янську був збитий український літак, а в Донецьку бойовики захопили відділення лікарні і обіцяють перетворити його, також ми щойно чули з новин, на власний госпіталь. Про останні події в регіоні та найближчі плани українських військових, а також бойовиків, знає наш місцевий кореспондент Михайло Озеров. Він з нами на зв'язку. Михайле, в яких містах є потреба гуманітарного коридору і наскільки імовірна домовленість про створення такого?
На Донеччині дійсно є кілька міст, які потребують коридорів задля безпечного вивезення мешканців. У першу чергу це Слов'янськ, адже він оточений двома колами блокпостів – озброєних сепаратистів та українських військових. При цьому порушено транспортне сполучення з містом. Люди, яким вдалося залишити Слов'янськ, розповідають, що бажаючих поїхати у місті дуже багато, проте шляхи для втечі обмежені. Олександр, який днями виїхав зі Слов'янська, розповів Радіо Свобода, чому мешканцям потрібні гуманітарні коридори.
Є шляхи, де немає, наприклад, постів сепаратистів. Якщо є там власний транспорт, то виїхати, в принципі, можна. У нас є район, там стоїть тільки українська армія, і туди можна виїхати. Міжміський транспорт ходить тільки Харків, Донецька, Горлівка. Є люди, які займаються вивозом людей, але зараз у них немає можливості, терористи перестали пускати. І є потреба просто в транспорті. У кого немає власного транспорту, то виїхати взагалі неможливо.
Розповів Олександр. За неофіційною інформацією, військові прагнуть домовитись із сепаратистами про безпечне вивезення жителів за межі міста. Джерела у Міністерстві оборони підтвердили Радіо Свобода, що це питання наразі вирішується в установі.
Михайло, яка зараз ситуація взагалі в області?
Бої в області тривають. За інформацією колег зі Слов'янська, озброєні сепаратисти сьогодні ввечері збили український літак Ан-30. При цьому пілоти катапультувалися. За словами очевидців, у момент влучення літак був спрямований у бік населеного пункту, але екіпажу вдалося розвернути його в бік лісосмуги. Бойовики вчергове облаштовують вогневі точки у дитсадках, школах та храмах. Про це розповів речник АТО Владислав Селезньов. Він повідомив, що у селищі біля Слов'янська одна із вогневих точок знаходиться на подвір'ї церкви. Він повідомив, що вогонь із цієї позиції ведеться зі 120-міліметрового міномета. Також сьогодні, за його інформацією, у Краматорську бойовики розгорнули свій штаб у дитячому будинку, де досі перебувають вихованці. Водночас у звільненому від бойовиків Красному Лимані вже повернулися українські прапори.
А що сьогодні відбувалося в самому Донецьку?
На жаль, новини із Донецька невтішні. Усі головні автошляхи з міста досі контролюються сепаратистами, а представники ДНР, визнаної Україною терористичною організацією, сьогодні примусили одного із основних провайдерів відключити низку українських телеканалів. Також сьогодні озброєні представники ДНР захопили одне із відділень Донецької лікарні імені Калініна, яка є чи не найбільшою медичною установою міста. Деталі Радіо Свобода розповів прес-секретар обласної адміністрації Ілля Суздалєв.
Сьогодні представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки захопили відділення, в якому обслуговуються працівники державних підприємств, установ та організацій. В цьому відділенні було здійснено евакуацію пацієнтів, які на той час перебували у приміщенні. Зараз туди доставлені 6 поранених представників Донецької Народної Республіки. Щодо подальшого використання цього приміщення, наразі інформація достеменної у нас немає. Що стосується в цілому роботи лікарні, то вона сьогодні здійснювалася у звичайному режимі.
Загалом, за інформацією обласної влади, основна робота у них наразі сконцентрована навколо звільнення заручників, яких у ДНР, за підрахунками голови обласної адміністрації Сергія Тарути, нині понад 200 людей.
З нами на зв'язку із Донецька був кореспондент Радіо Свобода Михайло Озеров. А про те, як вберегтися від полону бойовиків і як вижити в полоні озброєних сепаратистів, про це слухайте завтра у суботньому інтерв'ю. Спеціаліст з екстремальних перемовин груп компанії Arms Group залишиться інкогніто і розповість подробиці. Рівно 70 років тому антигітлерівська коаліція висадила американський, канадський, британський десант і вояків інших країн на узбережжя французької Нормандії. З цієї нагоди сьогодні в урочистостях самого ранку брали участь лідери країн-союзниць. Вперше від початку української кризи на міжнародну зустріч запрошений і президент Росії Володимир Путін. Тому урочистості у Франції нагадували, так би мовити, дипломатичний десант. А сама операція мала на меті зупинити розвиток російсько-української кризи, як колись нормандська операція змінила перебіг Другої світової війни, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрніця.
Це була найбільша в історії людства військово-морська операція, в якій взяли участь тисячі військових кораблів, сотні літаків та понад 150 тисяч солдат і офіцерів. Тоді на берегах французької Атлантики відкрився другий фронт проти німецько-фашистської армії. Тим часом роль Росії в сьогоднішніх подіях в Україні наклала неабиякий відтінок на нинішні виступи, мітинги пам'яті, спогади подій 70-річної давності. Господар урочистостей, президент Франції Франсуа Оланд, запросив до Нормандії керівників двох десятків країн, включно з українським та російським президентами. Один із ветеранів принагідно його запитав, чи є на церемонії Путін та чи дружньо він налаштований. Президент Франції відповів.
Так, ми говорили з ним. Так само, як і з українським президентом Петром Порошенком. Ми їх тут зібрали разом.
У своєму виступі Олан зазначив, що нині відзначається пам'ятна подія, коли народи об'єдналися в битві за свободу. Власне, його виступ був адресований не лише ветеранам, але й присутнім керівникам держав, причому в контексті сьогоднішніх подій, зокрема в Україні.
Наше завдання – забезпечити мир повсюди. Голови держав та урядів тут зібралися для того, аби служити миру. І там, де він під загрозою, треба знайти рішення і вихід, щоб конфлікт не переріс у війну.
Протягом заходів увагу фото і телекамер привертали вирази обличчя Володимира Путіна, Барака Обами, Петра Порошенка, Ангели Меркель. Західні експерти звертають увагу на те, що зустріч Обами, Меркель, Камерона, Оланда та інших лідерів з російським президентом за одним столом в замку Бенувіля стала нагодою для з'ясування, чи поділяють вони досі одні й ті ж цінності. До того ж, європейські оглядачі вказують на пошук можливості деескалації напруги в Україні та спроби вчасно зупинити путінську агресивну політику, щоб не допустити більших жертв. Тому зранку канцлер Німеччини Ангела Меркель провела зустріч з Володимиром Путіним, якому вона, згідно комюніке, висловила переконання, що настав час стабілізувати ситуацію в Україні, в якій Росія має визнати і свою велику відповідальність. Кінець цитати. Згідно з інформацією Єлісейського палацу, в кулуарах урочистостей відбулися короткі зустрічі між Бараком Обамою та Володимиром Путіним. Також вперше віч-навіч президент Росії та новий керівник України Петро Порошенко обмінялися декількома фразами. За інформацією кремлівських джерел, українські та російські лідери висловилися за якнайшвидше припинення насилля та збройних дій на сході України. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А що про це говорив український лідер, ми чули на початку передачі у випуску новин. За перші 100 днів своєї діяльності чинному уряду вдалося відвернути дефолт. Саме це чи не найбільшим своїм досягненням у внутрішній політиці назвав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у звіті за перші 3 місяці роботи перед парламентом. Водночас він наголошує на тому, що Кабмін спромігся розхитати корупційні піраміди на вищих ешелонах влади, хоча й визнає, що це лише косметичний ремонт. Яценюк також закликав всіх до оптимізму через кров і біль, і завдяки єдності, за його словами, сьогодні формується українська нація. Подробиці почуємо від Жани Беспічук.
З-поміж здобутків у внутрішній політиці перших 100 днів Кабміну, сформованого після Майдану, його очільник Арсеній Яценюк відзначає те, що доходи на митниці за останні 5 місяців зросли на 13%, що ліквідовані відкати за повернення ПДВ підприємцям, поповнені газові сховища країни. Хоча визнає, що відбувся відтік депозитів із банківської системи на рівні 20%, через що в економіці бракує кредитних ресурсів. Яценюк переконує, що також вдалося зруйнувати корупційні піраміди на верхніх ешелонах влади. Проте на середньому і нижчому рівні як крали, так і крадуть. У зв'язку з цим прем'єр пообіцяв посадки.
Політична відповідальність всіх політичних сил, які запропонували своїх кандидатів, як уряд, як центральні органи влади, так і на місцях. Без посаду нічого не вийде.
Очільник уряду повідомив, що в травні державний бюджет недоотримав зі сходу України 422 мільйони гривень. У червні ця цифра може сягнути 1 мільярда гривень.
Чому є дуже важливий економічний елемент Донецької і Луганська? Валютна виручка. Тому що все, що продається в Донецькій і Луганська, має валютну складову. Якщо не приходить валютна виручка, нас не сповповнюється до золотовалютної резерви. Тому моя відповідь на ситуацію
візиті прем'єр-міністра не прозвучало ані слова про те, як держава вирішуватиме проблеми вимушених переселенців зі сходу України. Іншими словами, людей, які вимушені тікати від терору й куль і фактично облаштовуватися на нових місцях проживання на невизначений за тривалістю термін часу. Народний депутат фракції УДАР Сергій Каплін у коментарі Радіо Свободи розповідає, щодня до нього звертаються по 20 людей зі сходу з проханням про допомогу у переселенні та вирішенні питань, пов'язаних із цим. Він переконаний, що уряд має знайти кошти для підтримки українців із Донецької та Луганської областей.
Ми зараз займаємося підготовкою відповідного законопроекту про переселенців зі сходу. Все буде залежати від того, чи є політична воля і чи будуть депутати в залі.
Народний депутат, екс-міністр оборони Олександр Кузьмук розкритикував уряд за те, що впродовж перших 100 днів своєї діяльності той не став на оборонні рейки.
Є мобілізаційний план держави, де чітко розписані задачі кожному міністерству. Цей крок не зроблений.
Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
А російські проурядові телеканали стверджують, що нібито іноземним журналістам стає все важче працювати в Україні, хоча насправді йдеться лише про деяких російських так званих телевізійних пропагандистів під личиною журналістів, яких інколи зустрічають у Києві не дуже дружелюбно. Російський цілодобовий пропагандистський рупор Кремля телеканалу «Росія-24» також здивувався сьогодні, чому на урочистостях 70-річчя з дня Д в Нормандії особняком присутня Україна. Хоча під час ефіру стався конфуз, коли ведуча перервала з цього приводу відомого російського історика. Де за дня сьогодні від Василя Зілгалова.
Також у п'ятницю телеканал «Росія-24» показав сюжет з конфліктом в Верховній Раді України, коли народний депутат і лідер Радикальної партії України Олег Ляшко вигнав з ради журналіста телеканалу «Росія» Олександра Балізького, назвавши його при цьому агентом Кремля.
Ви російські шпигуни, ви несете відповідальність за вбивство українських громадян. До побачення, звідси.
Інший кореспондент цього ж телеканалу з Москви характеризував після цього інциденту Олега Ляшка найбруднішими епітетами – тракторист, кримінальник, розбещувальник малолітніх, і потім так змалював ситуацію з російськими журналістами в Україні на запитання ведучої «Росія-24».
Скажіть, вопрос такой от журналиста, работающего в Москве, к журналисту, работающего на Украине. Как вообще там сейчас вот вам лично работается, вот в нынешней ситуации вообще российским журналистам? Легко ли там приходится?
Многих российских журналистов сюда, на Украину, не пускают. И вот что удивительно. Вообще-то, несмотря на то, что ситуация с каждым месяцем, работы здесь каждым месяцем все сложнее. В общем, ситуация с иностранными журналистами на Украине вот с каждой неделей становится все сложнее.
Розчарування і скептицизм щодо російських журналістів росте не лише в Україні. Так, в Німеччині все більше занепокоєні намаганнями російських ЗМІ маніпулювати свідомістю громадян. Андрас Умланд, політолог з Німеччини, який працює в Києво-Могилянській академії у Києві, каже Радіо Свобода.
Є зростаюче підтвердження у німецьких громадських колах того, що з боку Росії наростає інформаційна війна, яка намагається маніпулювати громадською думкою. Щонайменше серед журналістів, я думаю, спостерігається наростання скептицизму до Росії протягом останніх тижнів.
Тож телеканал «Росія-24» здивувався у п'ятницю присутністю українського президента Петра Порошенка на торжествах в Нормандії.
А Михайло Юрійович, а вот еще один такой интересный вопрос. Мы с вами начали не просто так говорить о гостях, приехавших сегодня как раз в Нормандию. А вот Украина присутствует особняком, да, на этом мероприятии. Вот как вы оцениваете это?
І коли директор російського військово-історичного товариства професор Михайло Мягков почав розповідати, що понад 2000 українців були героями Радянського Союзу, що Україна понесла величезні втрати у боротьбі з нацизмом, то ведуча його перервала фразою, що про це можливо іншим разом. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Ви слухаєте підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». Завтра український президент Петро Порошенко складе присягу. Ми згадаємо, які досі були інавгурації.
Усі українські інавгурації об'єднували лише те, що президенти тримали руку на пересопницькому Євангелії.
А також дізнаємося від вас, якими вони мають бути.
Має бути все-таки не в замкнутих приміщеннях, але в нас всі бояться виходити до людей.
Мінімум пафосу, просто якось швидко, так, щоб просто символічно.
На Майдані кожен місяць, щоб ходив, дивився там фотографії, ті, що біля музею.
Ми також розповімо про конференцію журналістів-розслідувачів «Межигір'я Фест».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні в День журналіста у Межигір'ї відбувається конференція журналістів-розслідувачів під назвою «Межигір'я Фест». Щороку за часи президентства Віктора Януковича 6 червня журналісти приїжджали під президентську резиденцію і влаштовували акцію протесту проти закритості глави держави від журналістів та громадськості. І от сьогодні журналісти відзначають своє свято вже на території резиденції, що знову стала державною. Зараз з нами на зв'язку журналіст Радіо Свобода Наталка Седлецька, яка сьогодні звітувала про проект Янукович Лікс. Наталю, я вас вітаю зі святом.
Дякую, вас теж.
Спершу для наших слухачів, що таке Межигір'я Фест?
Межигір'я Фест, насправді, це не зовсім фест, це не зовсім фестиваль. Це все ж таки конференція журналістів-розслідувачів. Тобто три дні відбуваються тренінги, круглі столи, а також різні навчальні заходи для журналістів, які займаються саме жанром розслідувань. Дуже багато приїхало експертів, журналістів з-за кордону, і все це триватиме три дні. Сьогодні це честь, через те, що сьогодні День журналіста, то також відбувся святковий концерт і нагородження найкращих журналістських розслідувань минулого року за версією Української правди та посольства США, а також спеціальну нагороду Янукович Лікс вручили сьогодні на фестивалі.
Наталю, звичайно ж, про проєкт Янукович Лікс. Що дала вам робота над цим проєктом і яких висновків ви змогли дійти за ці понад три місяці від його створення? Трошки більше.
Якраз сьогодні була змога прозвітувати перед великою аудиторією щодо роботи над проєктом Янукович Лікс. Ми розповіли про те, що вдалося врятувати 25 тисяч документів. Усі вони зараз є в мережі. На основі цих документів вже було зроблено командою Янукович Лікс 15 журналістських розслідувань. І це лише що стосується тих людей, які безпосередньо беруть участь в команді Янукович Лікс. Окрім цього, також ці документи лягли в основу журналістських розслідувань інших видань, які не приймали участь в самому проєкті Янукович Лікс. Також ми розповідали про те, що про цей проєкт написали усі світові медіа. Людям було дуже цікаво дізнатися цю історію. Вона, в принципі, феноменальна і таке рідко дуже трапляється, щоб журналісти отримали доступ до такого величезного архіву документів, який пов'язаний з діяльністю корумпованого глави держави. Від моменту накопичення цих коштів до моменту вже легалізації та витрачання. Отже, ми розповіли про весь цикл корумпованих оборудок, які відбувалися навколо екс-президента та його оточення. І також розповіли про плани проєкту на майбутнє, а саме про те, що проєкт не закінчується, а сайт буде використаний для того, щоб зробити його платформою для публікації усіх матеріалів, які пов'язані з оборудками і корупційними історіями минулої влади. І ми будемо стежити, щоб це все лягало в основу офіційних розслідувань правоохоронців.
Публікації також можна побачити слухачам Радіо Свобода на сайті radiosvoboda.org. Ми оновлюємо цю інформацію на прямому зв'язку. Із Межигір'я була кореспондент Радіо Свобода Наталка Седлецька. А ось про те, як подолати корупцію в Україні, слухайте також у наступній передачі «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Українські дипломати та відомі експерти з питань зовнішньої політики курсують столицями Європи, щоб донести українську позицію в конфлікті з Росією і побороти уявлення європейців, сформовані на основі російської пропаганди. В Римі пройшла чергова конференція стосовно української кризи, і деякі подробиці ми дізнаємося від Наталки Кудрик.
Кризу слід вважати не українською, а російською чи європейською, оскільки саме Москва так агресивно реагує на бажання Києва стати повноправним членом Європейського Дому. Про це пояснив присутнім Василь Філіпчук, голова консультативної ради Міжнародного центру перспективних досліджень у Києві.
А європейська інтеграція шляхом реалізації угоди про асоціацію може надати Україні навіть більш ефективні гарантії безпеки, ніж членство в НАТО.
У відповідь чимало італійських дипломатів та науковців наголосили, що дружньо ставляться до українського народу, однак насправді розгублені і не зовсім поділяють прагнення українців. Послухаймо думку незалежного аналітика з міжнародної політики Даріо Рівольта.
Riteniamo che sia veramente un errore.
Вважаємо помилковим те, що нині Україна постала перед вибором або Європа, або Росія. Можливо, у майбутньому щось зміниться. Отже, Україна залишається там, де ти є. Україна має знайти якесь рішення, скажімо, на засадах широкої автономії за умови, що Київ відмовляється від асоціації з Європою та головне відмовляється від планів увійти до НАТО. Я не розумію, чому ми повинні приймати Україну в НАТО. Я відверто про це кажу. Холодна війна закінчилася, а Росія хоче захищати свої інтереси, це нормально, це роблять всі країни.
Експерт зауважив, що його думку поділяє багато хто в Італії, як у дипломатичних колах, так і серед пересічних громадян. Український експерт з енергетики Михайло Гончар намагався пояснити італійським партнерам, що через Україну вони мають розгледіти головну проблему для Європи – це реваншизм Кремля. На підтвердження цьому він розповів про експансивну енергетичну політику Москви стосовно України та ЄС. На думку пана Гончара, проблема Італії та інших країн Західної Європи полягає у тому, що тут вважають, що економічні зв'язки з Росією не повинні потерпати через політичні конфлікти між країнами.
Якби були мирні умови, це була б одна ситуація. Але коли одна сторона перетнула червону лінію і порушила, по суті, те мирне співіснування, яке було в Європі, то, власне, це вимагає екстраординарних дій. В принципі, є набір асиметричного реагування. Показово те, що Європа навіть деякі речі не обговорює взагалі. Наприклад, заборона польотів Аерофлоту в Європу, чи обмеження кореспондентські рахунки російських банків, які все рівно здійснюються через європейський американський банк.
Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Вже завтра п'ятий президент України Петро Порошенко присягне українцям. Інавгурація відбудеться у Верховній Раді, а урочистості на Софійській площі. Щоправда, дійство новий керівник держави пообіцяв провести на якомога скромніше. Радіо Свобода пригадало, чим відзначилися присяги українських президентів і з'ясувала, чого виборці чекають від неї зараз. Далі Женя Олійник.
Коли Леонід Кравчук прийшов до влади у 1991 році, то складав дещо змінену присягу депутата Верховної Ради УРСР. Тексту президентської присяги тоді ще не було. Виступав Олесь Гончар, а хор вірьовки виконав молитву за Україну.
Вірю в те, що нас стане іншим життям.
Пригадує Леонід Кравчук. Традиції інавгурації є у більшості держав, каже політтехнолог Сергій Гайдай.
В Америці є протокол, він однаковий навіть для всіх президентів. Український протокол
каже експерт. Це правда. Усі українські інавгурації об'єднували лише те, що президенти тримали руку на пересопницькому Євангелії. Так, Леонід Кучма скромну присягу у Верховній Раді у 1994-му компенсував гучними урочистостями у 1999-му. Віктор Ющенко у 2004-му обійшов свого попередника не лише за популярністю, а й за розмахом інавгурації. Основним місцем дії став Майдан. Колони жовтневого палацу огорнули помаранчевою тканиною, а сам президент після присяги у Верховній Раді закликав усіх повертатися на площу, бо народ чекає. Ющенко пускав голубів, всюди гримів салют, а першокласник музичної школи у помаранчевому шалику зіграв на фортепіано «Разом нас багато», після чого вступив оркестр. Тим часом інавгурація Віктора Януковича відзначилася хіба що тим, що перед ним почали зачинятися двері Верховної Ради, а церемонію проігнорувала фракція БЮТ. Це стало не найбільшим казусом президентства Віктора Януковича, але ясно дало українцям зрозуміти, хто тепер керує їхньою державою. Сьогодні церемонія інавгурації має більше значення для політикуму, аніж для громадян, каже соціальний психолог Олег Покальчук.
До тих обставин,
обставин, коли життя витікає достатньо розмірено, такого роду дійство є якогось свята. В випадку стану війни, в якому ми знаходимося, такого роду дія маліє в своїй значущості, але не буває ознак стабілізаційного чинника, оскільки переконує стривожену нашу свідомість у тому, що світ, принаймні політичний, розвивається в тому напрямку, в якому передбачено.
Інавгурація для політика – це, перш за все, демонстрація його культурного рівня, вважає Сергій Гайдай. Саме тому, зауважує він, для Петра Порошенка важливо зробити її якомога формальнішою.